Здравейте, приятели! В третия епизод на Стартъп Разговор сме с техническият специалист екстраординер Ники.
Здрасти!
И с нашият стар приятел и гост в първи епизод Виктор Алексиев.
Добър вечер!
Кажи нещо на твоите фенове, ала Оскар вечер.
Ами, аз не съм сигурен още дали все пак съм достигнал статус за ден фенове, чак толкова.
Е, ти си единствения гост, който до сега вече в три епизода на Стартъп Разговор, ти си във втори.
Ами и съм силно по-ласкан за което.
Между другото видях, че в конференцията на Power of Youth за Индия сте сложили вече като избран участник. Супер!
Да, сега трябва да оправим визите за там този път. Имам достатъчно време да успея да се подготвя.
Разкажете малко какво представлява това Power of Youth.
Значи Power of Youth е една организация, която започна с неорганизация. Една група хора от Шотландия, англичани и шотландци, които съвсем спорадично решиха да направят едно събиране преди около година и половина, мисля, в Пекин, което беше някакси съпроводено и подпомогнато от Европейската комисия и от китайското правителство, което реално те платиха тогава всички разходи на хората, които ходеха. Нали, то се проведе по същото време, когато се проведеше една традиционна такава разменна среща на млади хора между Европейския съюз и Китай. И беше организирана в Пекин, имаше около 220-30 души, които бяха разделени в няколко клъстъра. Там млади политици, млади не знам си какви, там студенти и не знам си какво. Но реално групата, която беше млади предприемачи, не беше сформирана по същия начин, по който другите, а беше един вид аутсорсната на тия момчета, които после формираха Power of Youth. Идеята на Power of Youth е да се организират световни и локални сбирки, на които млади предприемачи, успешни вече, т.е. под 35 годишни, да се събират, да си помагат и в общи линии чрез така да изразяват своите ценности чрез правенето на бизнес и чрез своя бизнес. Това да ги обединява и в общи линии по този начин да си помагат един друг и да помагат на другите хора и да правят света едно по-добро място. Тя започна много спорадично цялата организация. Нищо не беше ясно в началото. Първата група в Пекин бяхме около 20 души от Европа и още 20 души бяха от Китай. И мина много интересно. Основната част беше през деня в Олимпийската кула, където всички бяха заспали, защото по-интересната част беше всяка нощ от 11 до 6 сутринта по дискотеките. Това 7 дни подред. Но се сформира така едно ядро, което после продължи да се развива и реално вече мина Пекин, мина Южна Африка, мина Шотландия, мина едно продължение на Шотландия и реално обаче пък третия световен съмит, който ще е сега октомври месец в Индия. И Виктор е така, на този етап първият българин, който е избран за Индия. Той щеше да участва в Южна Африка, обаче имаше там някакви проблеми с визите. Нали? Имаше нещо в последния момент, трябваше някаква много сложна логистика да се прави.
Да, малко между... Аз бях в Норвегия базиран тогава и мислях да работя с българското посолство тогава. Това, което се оказа, че тъй като се падна около 24 май, те имаха почивка и в Норвегия пък имаха много твърди дати за чакане и така се оказа, че реално нямаше да мога да взема виза в рамките на необходимото време, за да мога да присъствам.
Да, то реално имаш няколко души в България, които си спомням, че тогава кандидатстваха и мисля, че поне 3-4 от тях по една или друга причина не успяха да отидат, макар че можеха да отидат.
А как се кандидатства за това нещо и какви са критериите?
Ами критериите се промениха. Значи едното е да е под 35 годишен млади предприемач. Сега в началото нямаше критерии поне за приходи. В момента, поне за Шотландия, критериите бяха за повечето хора поне 1 милион паунда продажби да има бизнеса. Сега за Индия дори, не знам, може би само за индийците го бяха направили това, да е поне 2 милиона долара или нещо такова беше бизнеса да генерира продажби. Нали, това е също един от критериите, които да избират.
А как се кандидатства?
И на сайта беше Power of Youth, сега вече thenakedentrepreneur.org. Там равно има и от предишните програми и в момента, ако се отиде...
Той PowerView също работи между другото като сайт все още и там обявяват...
Всъщност там, да. power-of-youth.org и там ако отидете, може да видите в момента кои са избраните предприемачи за Индия, като реално най-горните трима са нови, другите в момента 8 души са по един начин и друг начин били на една от предните конференции. Но много интересно, защото, примерно, най-отгоре Виктор е там, има едно момиче, което с някакъв бизнес PlayMob, която е мисля, че в Англия или в Шотландия. Но има някакво момче, което е така супер известен млад предприемач в Шотландия, който е направил един бизнес, наречен Super Jam, които са някакви сладка от 100% плодове. И като гледам историята, започнала е на 14 години, той в момента е на 24, използвайки рецептите на баба си и е започнал да продава, нали, сладка на местните там пазари по селата и рано после измисли някаква методология, която да прави 100%, т.е. сладко от 100% плодове. И след това, мисля, в момента вече... станал най-младия в света доставчик на Waitrose. Това е една много голяма верига магазини, тип Била и Kaufland и така нататък в Англия. Най-младият доставчик още през 2007, значи преди, това е било преди 7-6 години, т.е. е бил на 18 тогава. И в момента пише, че доставя на 2000 супермаркета по света, включително Tesco, Asda, Walmart, Morrison, Sainsbury, Waitrose. Това са огромни вериги супермаркети в Англия и равно в Дания, Русия, Австралия, Финландия, Ирландия и Англия и така нататък. Е написал две книги, имал обяд с британския премьер и така нататък. Та момчето добре му върви, явно той е потвърдил също, че ще ходи. Голям плюс за ивента. Ние предния път, дори сега се сещам, че Виктор, понеже той е по някакъв начин работи за или основал няколко неща. И предния път не успяхме много да говорим за тях. Днес може да използваме така по-неформалната обстановка да ги обсъдим и той да разкаже с две думи. Примерно това, което днеска трябвало да лончне, обаче не лончнало. Ще го лончне утре. Е RiviNet. Не, RiviNews или RiviNet.
Да, то е компанията RiviNet. RiviNews, така сменихме бранда, за да комуникира по конкретно това, с което се занимава. Да, това е доста интересна платформа. Аз там се присъединих първоначално през консултантската си компания, помагайки на екипа да структурира идеите си и да формира продукт от тях. Като целта на платформата е да се промени, да се революционизира модела за дистрибуция на новинарско видеосъдържание онлайн, като се използват доста така иновативни идеи за балансиране на екосистемата на този пазар, т.е. производителите на съдържание, рекламодателите и потребителите да са в по-балансирани отношения от една страна. От друга страна, като странична стойност от тяхната съвместна работа, да се генерира така добро, така да се каже, т.е. социална полза.
А каква е в смисъл, то взима готов контент. Какъв е value add, реално, освен че просто кюрейтва и го разбива на някакви частички и хората могат да си избират, нали, по различни теми, какво да слушат като новини. В смисъл, откъде идва контента и реално какъв е value add на самия сайт?
Значи така, първо да сложа един дисклеймер, че ако не влизам в големи детайли, това е умишлено, защото все пак все още нямаме клиранс, ние, нали, те първа лончваме отворена бета. Така че все още гледаме да не говорим твърде много.
То това е, реално то се девелопва от обекто в София, а иначе основният основател е...
Това няма да го изрежа.
Да, се основал в Швеция. И той е швед, който е имал преди друг бизнес, така ли беше?
Ами аз ще, той екип е невероятен. Аз с интерес истината, нещо, което ме привлече, нали, пак както казах, започнах като консултант през моята консултантска компания Innovators, която работя предимно с чуждестранни компании в предимно финансирани нови стартъпи. Моята роля обикновено е Product Development или Enterprise Engineering. Като Product Development, горе долу ясно какво обхваща. Enterprise Engineering е това да се изгради организацията около самия продукт, така че да му позволи да функционира коректно. Та екипа там е много интересна. Ами, архитектурата на самата организация около проект-продукта, така да се каже, която, примерно, къде има необходимост, какви са, примерно, оперативните процеси, които са необходими да текат, какви спорт нужди има.
Абе, дай някакъв пример най-добре.
Ами, ако взема конкретен пример за Rivinet, и то това е хубавото на взаимодействието между тези два компонента, Product Development и Enterprise Engineering, че де-факто ти разработваш продукта така, че да е най-рентабилно да го оперираш. Значи, примерно, ако вземе за конкретен пример Rivinet, какъв тип роли трябва да има между за това да се приема съдържание, да се приемат потребители, да се обслужат тези потребители, да се приемат рекламодатели, да се валидират техните реклами, да се подкрепя така, симбиозата между видеото съдържание и реклама, какъв тип технологична поддръжка, поддръжка за потребители, т.е. спорт е необходимо, какъв екип е необходим за разработката, какви процеси трябва да има за управлението на самата платформа, т.е. като процеси трябва да разбираме канали за информация и да ни работа, която трябва да се свърши, задачи, отговорности и така нататък. Тоест, как да се структурира самата екосистема около даден продукт, така че той да функционира и да се развива. Иначе, нали, въпросът и първоначалният беше за екипа, така да се каже. Екипа е така, доста звезден. Нали, CEO-то де-факто, той е с дълъг опит в така, сферата на дигиталното съдържание, като първоначално започва от компютърни игри. Между другото, една от игрите, които знаем в България като Цар, де-факто тя е разработена от Хеймон, де-факто като програмиране, но поръчката и спецификацията, самата идея, както и комерциализацията е направена от него.
Ама той е не частно, като частно лице, а едно време и от някаква друга фирма, която той е разработвал или как.
Но която е бил, в която е много удавна. Да, да, ами той е доста отдавна, в смисъл това на 46 години, де факто. Така че, нали, има си доста проекти. Е, да, това не е много мило, нали, като отношение, но...
Не, динозавър в някакси човек, с стартъпи и всичко, имам чувство вече всичко над 25. Нали, човек вече трябва да се провалил поне три пъти, да успява един-два пъти.
Да, той между другото нещо много интересно от неговата история. Де-факто първият му стартъп е Хенри Кеклунд. Се казва. Значи първият му стартъп де-факто е когато е студент в един от курсовете си използва така компания за производство, за дървообработка де-факто, за производство на дървени примерно дъски за рязане, лъжици и разни такива подобни инструменти за ежедневието. Той започва де-факто като стаж в тази компания заедно с един от курсовете си към университета. Впоследствие, поради незнайни причини или поне причини, по които за сега задържа за себе си, казва, не видял е потенциал там и решава да изкупи от собствениците. Оттам нататък или успява да обърне, да фокусира, примерно става най-големият доставчик на IKEA за дъски, за рязане, ексклузивен. Разраства я много и в един момент IKEA, примерно, решава да премести производството си в Финландия и остава без така, основния клиент и бизнесът се налага да бъде изкупен от служителите си. Това му е по-общо първият допрес с сериозен допрес с предприемачеството. Там нататък започва с много различни проекти. Работил е към, не мога да спомня точно името на коя компания за publishing, де факто, с която е бил де факто последният publisher на Astrid Lindgren. Оттам решава да премине към игри. Става партньор в тази компания. Цар е един от проектите, които разработвам покрай това. След това прави първата платформа, прави платформа, която се занимава с транскодинг на видео и оттам, нали, започва малко повече фокуса му върху онлайн видео. Покрай това правят, мисля, че още 2005-та, ако не се бъркам, първата платформа за дистрибуция на мобилна, на телевизия, мобилни устройства, т.е. телефони. Продава я, съответно, в последствие изкупува част от нея, доразработва я, пак я продава и се премества към Associated Press, където става отговорен за онлайн дистрибуцията им, фактор. Извън щатите, т.е. целият свят извън щатите, там набира доста опит и решава да се заде ригнет. Другата част от екипа са с не по-малко колоритни, т.е. имаме човек с фокус финанси, който е от бизнеса му е лизинг на частни самолети, бивш директор на Шведската национална банка. Имаме, нали, един от другия партньор, де-факто петия партньор. Също аз съм петия партньор, четвъртия партньор е, се занимава. Той е, така, има доста опит в на различни дигитални бизнес модели, създава една от първите дигитални школи по дизайн и софтуерна разработка Hyper Island. След това беше така, директор на иновации в Svea Advertising, което е най-голямата рекламна агенция в Швеция. Сега в момента движи музея на ABBA като управителен директор, така че аз...
А ти как попадна там след тая група от хора?
Ами аз продължавам все още да се чудя точно как се случи на мен. Като цяло, както и стартъпите ми, така и доста други действия, може отстрани изглеждат малко произволни, но има така тънка червена нишка между тях.
Тоест, планувал си го последните 12 години, поне?
Не конкретно, така да кажем, но това, което се случи, аз така консултантски ми бизнес се получих, защото първоначално проектите ми малко произволни. Имах проекти в Щатите, в Англия и в Швеция. Един от проектите в Швеция така доста прерасна и развих така добри отношения с основния инвеститор зад него, който е де-факто основателя на Universum също, която е компанията в света, която дефинира employer branding като термин в общи линии. 25 годишна компания, доста така успешна. Той самия е сериен предприемач Ларс Хенрик Фрисмолин и ме включи в доста от проектите, които правеше. Съответно, в един момент се оказа, че аз в общи линии всяка втора седмица трябваше да бъда в Стокхолм. И разработих така доста сериозна мрежа покрай работата си. Един от хората в тази мрежа беше де-факто този господин, който споменах, че в момента е директор на музея на ABBA. И той ме запозна с остатъка от екипа. Харесахме се доста. Аз пичнах идеята де-факто за това, че тъй като те имаха много красива визия за Ривинет, но тази визия не беше конкретна и се опитваха на няколко пъти да обърнат в продукт. Но поради една или друга причина, поради комплексността и може би също и разнородността на екипа, така нямаха обща платформа, на която да стъпят. А шведите са доста така консенсусно ориентирани като цяло, т.е. за тях е много важно да има консенсус. Аз казах, че не, понеже моето образование е де-факто поне едно от образованията, първата ми магистратура е в Decision Sciences, където така се дава доста добра подготовка върху това как се фасилитира група и как де-факто се изваждат асумпции, проблеми, за да може да специфицира. Това е много полезно при спецификацията на даден продукт, обикновено, защото тези хора, които се занимават с бизнес анализ, примерно по Pricewaterhouse и така, Accenture и други компании, те де-факто това е извеждане на бизнес нуждите, за да се специфицира някакъв технологичен продукт. Въобще често, не е винаги това казуса, но това, което се опитвам да кажа, че това помага доста в тази линия на работа. И аз предложих, тъй като имах и продукт покрай работа си в предишни, не продукт, а покрай работа си в предишни продукти, това ми предложих да им помогна. Като част от това беше също, между другото, и пич де-факто за обекто, което е въобще така най-стария стартъп, в който, в смисъл, най-стария от живите стартъпи, в които съм участвал.
Добре, как се оказа, че мисъл, те се решиха да изнесат то част от девелопмента или целият девелопмент?
Целият девелопмент. До това, което се оказа, както казах, първоначално пичах им идеята за прототип. Те направиха прототипа с обекта, който беше по-прити имплементация на дизайн, т.е. клик-тру прототип. Седнахме заедно, започваме да си говорим за самия продукт допълнително. Аз им помогнах с няколко по-големи идеи. Освен това си имам така сериозен интерес към Analytics. Им казах, че за мен, нали, тази платформа всичко е важно, но основният бизнес модел са всъщност основната стойност, която се генерира вътрешно, са данните и започваме да работим, да спекулираме върху това как и какво. Съответно, съпаднаха ни визиите, видяхме стойност в моята помощ. Започнах като консултант де-факто да изнасям спецификации, т.е. да извеждам спецификации, да формулирам това какво трябва да е продукт, какъв е минимал вайбъл продукт и как въобще ни да се планира. И да менажирам контакта де-факто с обекто като външен консултант. Впоследствие, тъй като допринесах доста с разработката на самия продукт като концептуална разработка, те ми предложиха да се присъединя като кофаундър и като директор на R&D, т.е. продуктова разработка и развойна дейност.
Супер!
Така е ривинет връзката.
Да, добре, да, в крайна сметка каква е разликата между един кюрейтнат канал в YouTube, който събира кратки истории и ги слага една след друга, за да може някой да ги гледа и да речем някакъв сервис като Rivinet, с две думи.
То има доста разлика, че принципно кюрейтнат каналите на Rivinet на YouTube, те са, нали, ако говорим за канал, който е примерно на дадена компания, това е примерно това си е съдържанието, което идва от Reuters, примерно, или Associated Press, така нататък, което си е една вертикала, по-общи една гледна точка, така да се каже. Значи основната концепция е това, че новините имат много, много лица, много перспективи. Тоест различни агенции добавят различна перспектива. Примерно, ако гледаме новините за България от България, ако гледаме примерно това, което се чете в различните медии, ще видите, че те имат някаква, не знам точно, склонност, байас, де факто. Винаги има някакво преференциално отношение или адженда. Ако гледаме новините за България отвънка също, и това се зависи, нали, от общини, културни разлики, големина на организацията, фокус на медията и така нататък. Това, което не искаме, е да обединим всички перспективи, т.е. да представим всички перспективи. Това е едно. Другото, което е...
Да, как се случва това нещо? В смисъл, една и съща новина се събира от 3-4 сорса и човек може да я чуе по различен начин. Това ли е идеята?
Това е една от концепциите.
За кой би слушал една и съща новина? Защото новините са, нали, все пак информационно комодити. Нали,
първо... Това не е само слушането, нали, е видео.
Да, не, да. Да я гледа, окей. Мислата ми, че като видиш един път нещо, трябва да си страшно запален на някаква новина или един вид работа ти да зависи от това ти да знаеш различните гледни точки, за да има някакъв смисъл. Сега, примерно, ако погледна една новина от CNN, да речем, през Rivi News, и видя, че има същата новина от Fox и от Al Jazeera, да речем. Нали, честно казвам, освен ако не е някакво метеорит падне и уби, нали, половината планета, няма да...
Значи не е точно така. Смисъл, първото, което е, зависи какво дефинираш като новина, защото една новина, че примерно новината за, нека да кажем, за метеорита в Русия, който, нали, не уби никого, но всяка медия в общи линии имаше различна теория за това и различна, беше си сложил ръцете върху различно, за различни съдържания, т.е. беше придобил права за различни видеота, перспективи и така нататък. Това, което се получава, е, че когато е нещо интересно, ти в общи линии го проучваш, т.е. робиш и гледаш да научиш доколкото си задоволиш информационния глад, така да се каже.
А Rivi News реално взима една и съща новина я ти дава да чуеш едно след друго различните гледни точки или се опитва по някакъв начин и да ги обедини някакси в едно клипче, т.е. за да е един продукт. Т.е. има ли, освен че ги събира, анализира и сортира по-видно по новина, да речем, има ли някаква друга обработка, която се прави от алгоритмично на самия сайт или е един вид feed curator, т.е.
Има сериозна обработка алгоритмична, която се прави, но тя се прави с малко по-различен подход, което имаме така чакащ патент. Те там нещата обикновено са доста бавни, т.е. около година нещо е процес патентован, но де-факто ние подхождаме към метаданните и към информацията, която имаме за потребителите по доста така специфичен начин, която ни помага да от една страна да ги изненадаме, от друга страна сме достатъчно, да имаме достатъчно точност в така, предвиждането на интереси им, или по-скоро оценяването на интереси им, но освен това да има покритие върху широк брой вертикали, така да се каже. Затова нали, в момента предпочитам да не говоря в детайли. Това, което е като нали, добавена стойност само от тази страна, ако говорим, е, основно е факта, че нали, всичките перспективи, или колкото се може повече перспективи, тъй като ние все още така да се каже, договаряме допълнителни доставчици и целта ни е в, от всяка така по- по страна, в която нали, виждаме, че имаме добър пазар, да имаме поне по няколко от големите доставчици, както и във всяка вертикала, за която, примерно, модни новини, технологични новини и така нататък.
А идеята, каква е визията реално? В смисъл да това, да речем, Ribi News да замести други онлайн news services, които има в момента, които може да са в YouTube, може да са на някакви други сайтове, или да замести реално гледането на новини по телевизията?
Значи, целта е да задоволи информационния ти глад към видеоновини от едно място.
Тъй като аз имам информационно засищане с новини по принцип, нали? Не само...
То е пренасищане обикновено и точно, това, което се получава, аз не знам ти колко обикновено канала следиш.
Никога.
Което при мен се получава, че аз реално следя новините по поне 20... източник. Тоест, това са различни видове новини. Значи, много е важно дефиницията на новини да се, да се работи правилно с нея, тъй като за някои новина може да е само политическа, икономическа и нещо свързано с това, което се гледат по БНТ в 8 часа. За други хора новина е примерно нещо много интересно, което доста хора така пренебрегват виртуалния свят. Например, мисля, че около 2 или 3 милиона човека чакаха в World of Warcraft да се отвори гейт към, към нали, разширение на света, който е там. Те следяха новини, следяха канали и така нататък. Допълнително, примерно, има за много подобни игри също и нали, видеота за хора, които успяват да направят нещо, което понято. Значи, нашата дефиниция за новина е, само малко ще се затрудна с превода, може би, но времеви чувствително съдържание.
Това значи ли, че реално сервиса работи най-добре за по-гръмки новини, такива по-дълго очаквани новини, а не, примерно, днеска, да речем, падна малък метеорит и уби кон в Тексас? И това го отразява примерно две телевизии. Тоест, нали, това в подсекцията, примерно, значи, casual crime в щатите.
Сега, за да може да се говори нали, подсекции и така нататък, ти трябва да си им представя, че начинът по който ние третираме, това е една от основните стойности. Може би не, до там ще се спра с описанието на сайта, но когато лошим платформата, ще се радвам нали, да чуя перспектива. Това е начинът по който ние третираме новини е малко по... Така, няма структура като стандартните сайтове с хиляди секции, подсекции и така нататък. Има сравнително базово филтриране по вертикали и по така, други компоненти и езици. И всичко останало се разчита на алгоритъм, който де-факто изследва нали, много сигнали, за да се настрои, така да се каже, към това, което нали, би трябвало да бъде важно за потребителя. Тоест, ние се опитваме да от една страна те залеем с информация, от друга страна, по такъв начин те залеем с информация, че тази информация ти е интересна или релевантна. А оттам нататък нали, друг компонент, който е доста така интересен, че обикновено това, което се получава, че нали, ти като потребител участваш много сериозно нали, напоследък така, с избухването на социални мрежи, но не само тогава, в смисъл още от появяването на имейла, така да се каже, новините започнаха да пътуват малко по-бързо и малко по-различно от преди. Тоест новините, в принцип, те са социални по природа. Те се местят от човек на човек. След това индустриализацията наложи модел, който е малко по-скоро
тип бродкастинг. Тоест, имаш някаква агенция, която събира информация от много места, сядат, нали, решават, фаща са новините и го пускат примерно вестник. Горе-долу подхода на телевизията е подобен, имаш линейно програмиране. Но въпреки всичко, в момента този модел се разпада. В смисъл, не знам доколко съдите, но няма вестник или телевизия, която да няма проблем финансов. Съответно, също време пък, нали, в пространството новините пътуват и пътуват много интересно и много бързо. И повечето пъти пътуват по оригиналното си, нали, оригиналния си, оригиналното си намерение, по-скоро не знам как да кажа, по начина, по който принципно преди, ако се върнем, нали, не знам колко, 100 години назад, са пътували, нали, то са човек на човек. Сега ти при това разпространяване, де факто, ти създаваш стойност, сега с монетизацията, която се получава в пространството, създаваш стойност чрез информацията си от една страна и от друга страна, гледайки реклами. Зависи от начина на монетизация, който е избрал платформата. Сега издигат се paywalls напоследък на доста места, но това все още не е валидиран модел, както и, нали, доста голяма част от сериозните интернет престрастени хора ще кажат, че съдържанието в интернет би трябвало да е безплатно. Т.е. трябва да се намерят модели, които позволяват достъп.
Мисля, че вече даже се е доказал като не работеш модел това с paywall.
Точно ми не бих казал, че се е доказал. Или по-скоро те нещата, нали, ако ги следваш научно, няма достатъчно данни, за да покажа, че не е добре. Т.е. хората се фокусират върху това, как да го нагласиме така, че да работи. Ние пък вярваме, че това е негрешно. Това, което се опитваме да правим, както ако мога да се върна една стъпка назад, нали, казвайки, че всеки един от нас участва активно в разпознанието на новините. Примерно, аз днес мисля, че поне две новини съм се поделил в Facebook и Twitter, които са привлекли, примерно, по 2-30 човека, които да ги прочитат и прегледат така нататък. Това е донесло стойност за Facebook, за Twitter, за, нали, създателите, т.е. не създателите ми, пъблишерите. За мен не е донесло нищо, т.е. аз работя за тях в момента. Ние това, което се опитваме да направим, опитваме се да фактурираме тази роля де-факто вътре и да споделим част от стойността с потребителите, които са склонни и активни в споделянето. Т.е. възнаграждаваме се. Това съответно има геймификация, която позволява.
А бизнес модел е равно какъв е? Не с реклами или с реклами?
Значи, първоначалният бизнес модел, с който се стартираме, е рекламен, с реклами, но имаме доста така идеи за това как да го разширим, но и за това бих предпочел за момента да не говоря. Не заради друго, значи аз принципно вярвам, че всеки стартъп, колкото по-отворен, толкова по-добре, но за момента така, по-важно е според мен да задържаме очакванията, за да съберем също и непристрастна информация от поведението, поради просто причина, че това е целта на всяка бета, т.е. да проследиш поведението и да провериш как можеш да го оптимизираш, така че да се пази с нуждата.
А от реклами имаш предвид видеореклами или реклами на сайта, т.е.?
Видеореклами, значи видеореклами, да. В момента са pre-rolls само, като имаме доста идеи за това как да вкараме и други формати. Значи, то ти реално имаш формати и модели. За сега се фокусираме върху работа с формати, като имаме в пайплайна де-факто и различни модели за монетизация. Тоест формати и формати мога да разбираш, сега ако тръгна да ги листа, не знам дали ще му говорят някой нещо, но Watermark, примерно, който ти седи върху видеоплеера, или pre-roll, mid-roll, sponsor plate-ове и такива разни неща.
И част от този приход реално се споделя с хората, които шерват видеята по някакъв начин, така ли?
Да. В зависимост от тяхната способност, за факт, да генерират интерес.
Добре, а в такъв случай контента, който идва в сайта, нали, понеже вие преназимате от някакви телевизии, Reuters и от други места, много често, особено когато е някоя новина, която се е случила, първия каверидж най-често идва от непрофесионални хора снимайки от телефоните си или нещо говорейки. Такъв контент намира ли по някакъв начин пътя си към вашата платформа? Тоест, нали, не професионално журналистически подготвен, аматьорски контент, който обаче, да речем, има същата релевантност и представя една гледна точка, да речем, която може да е малко по-различна от тази на CNN, която ще дойде, да речем, 5 часа.
Да, това е естествено, че това ти е де-факто граждански журнализъм, така да се каже. В момента се води една много интересна дискусия световно, между другото предимно в щатите, за това що по дяволите е журналист в днешния свят, защото нали, те трябва да преценят как да ги защитат също освен това. Но да, да се върна на темата, да, предвиждаме го. Не, в момента не е част от, така да се каже, първата версия, поради проста причина, че ние много силно се фокусираме върху самото качество на, на съдържанието. Сега качество, разбира се, е много, много фасетен термин, т.е. включва много различни аспекти, т.е. нещо, което е заснето гадно, но пък за сметка на това има добавена стойност или е скандално или кой знае какво още, може да се възприема като качествена новина. За момента от една страна за да защитим маркет, с които работим, от друга страна за да подсигурим качество на съдържанието, от трета страна за да имаме контрол върху процеса, от четвърта страна за да познаваме самата, да опознаем малко по-добре самата динамика на потреблението, защото както се опитвам да кажа, нали, заедно с геймификацията, заедно с подхода ни към управление на самото съдържание, заедно с много други аспекти на самата платформа, се опитваме да направим нещо много, много ново. Предпочитаме да сложим някакви граници на това колко ново и колко така, съжалявам, нали, малко по някои терминологията ми куца дисруптив.
Дизруптивно.
Да, това е, може би, ужасна дума, но не се сещам в момента за аналог. Трябва да лимитираш това колко иновативен си или поне иновацията да се комуникира или да се представи по-плавно, защото понякога може да си малко твърде пред пазара. Не искаме да сме твърде пред пазара, тъй като ние, за разлика от голяма част от стартъпите и в сферата в момента, както и в много други сектори, се опитваме да стартираме с валиден бизнес модел, който, който да подсигури съществуването на компанията и нейното развитие за бъдещето, тъй като това е така доста дългосрочна игра, така да се каже.
Добре, да, то монетизацията, която преди малко поговорихме за нея, тя е ясна и тя е така по-лесната част от цялата тази работа, веднъж когато натрупате достатъчно голяма база от юзери, нали? Как смятате да го наложите това нещо, да го популяризирате, да го маркетирате, нали?
Значи за момента всъщност по-скоро смятаме да го валидираме. Оттам нататък вече има, нали, безброй модели от това да имаш, така да се каже, известни личности, които да се включат в платформата с техни собствени селекции от съдържание. От друга страна, веднъж създавайки и нали, група от блогъри, които имат интерес да пишат за тебе или да ползват съдържанието, което предоставяш. Трета страна, нали, има доста вирусни аспекти в т.е. viral компоненти.
Т.е. вие разчитате на създателите на съдържание, те да ви популяризират, защото и те имат интерес, нали, да вземат нещо от това.
Или мене не създателите, може би тия, които шерват, така ли?
Да.
Те са реално създатели във вашия сайт на контент. Те, нали, не правят видеята,
да,
но
да,
във вашия,
да,
сайт,
да,
те създават контента.
Еми да, то те не може да ги нарече създатели, обаче. Това са, не знам, curators. Друго нещо, което, нали, важно е това, което, нали, ние работим с профили, т.е. всеки член на платформата, така да се каже. Той има профил, който може да управлява. Сега има доста неща да доразработваме по този профил, но идеята е, че той представлява твоята гледна точка за новините. Т.е. ти реално си имаш собствен канал, нали, как горе-долу, както в YouTube, но това е, така да се каже, твоята новинарска емисия, ако може така да се нарече. Т.е. това, което ние мислим, е, че линейното програмиране на новини, де-факто, няма място в модерния свят. От една страна, от друга страна, ако е линейно програмиране, то по-скоро е интересно заради социалния си елемент. Т.е. примерно на мен би ми било интересно да видя това, кои новини Борко смята за интересни, защото неговата перспектива за света, най-вероятно, неговия мироглед е много по-различен от моя. Той най-вероятно следи много по-различни новини, теми, източници и така нататък.
Добре, и това цялото нещо не е ли до момента, в който не започне пълноценно да може да измества телевизията, не е ли заместител, т.е. не е ли един малко по-модерен таймсинг, който се да речем Facebook, Quora, Reddit, Twitter и така нататък, което повечето хора равно имат място всеки ден само за, може би, едно-две от тия неща и, нали, не знам дали, т.е. конкуренцията ви в началото, вие може да си мислите, че е телевизията и създателят на новини, хората, които гледат новини, но може да се окаже, че е нещо съвсем различно. Защото вие
борите за някакъв... Не, гледаме толкова наивно на света, значи в крайна сметка ти не се бориш за парче от пържолата, ти се бориш за общи внимание, време.
Да, да, именно, ама това внимание в момента го притежава някой друг.
Факт, затова и ние... се опитваме не конкретно да, поне първоначалната стратегия в момента не е да изместим вниманието от там, но нали, нещо, което ще ти кажа при нас, понеже от доста време сега напоследък си, всъщност не напоследък, но от колко години нещо си правя експерименти с съдържанието, което споделям, за да проверя нали, точно как пътува то. В общи линии всяка новина, която споделя, има около 50 до 100, понякога и доста повече гледания, в зависимост от това колко съм нали, агресивен споделянето, колко канала и така нататък, може би понякога стига и повече, 200-250.
Ама това под новина, какво имаш предвид? Линк във Facebook към статия или видеоклипове?
Ами това също има разлика. Тоест...
Защото едно е да ми пратиш примерно видеоклип или два, които са по една, две, три минути, друго е да ми пратиш примерно 6 реда във Facebook, нали, когато съм прочета за...
Значи аз съм експериментирал и в дължина, и в тематика, и в формат. Това, което мога да ти кажа, че видеото също е доста популярен формат. Ние сме си направили на проучването, което... В смисъл, видеото...
То видеото реално е най-популярният формат и най-хубавия за гледане, защото е най-пълноценен контент, в крайна сметка.
Да, от една страна. От друга страна, изискванията към него или желанията към него се увеличават много напоследък от... Трета страна, също то зависи доста и от предпочитанията и от контекста и така нататък. За сега е съдържанието, което най-трудно, може би, след снимките, се монетизира онлайн, като дигитален актив.
А какъв е канал реално, по който, нали, в смисъл, в браузъра ли е основният канал, който искате хората да гледат тия неща, или е на някакъв ап, да речем на телефон да ги гледат? Защото ми се струва, че най-конкурентно способни може да сте, ако замените контента директно на телевизора. Нали? Вече започват да се появяват много алтернативи по това как ти да пратиш ли контент от браузъра към или от телефона.
Което, да, което вече сме на смисъл.
Към телевизора.
Да, нещо, което също е, така да се каже, разработено от селектираш си, искам това и това да гледам, пускам Play All, давам на AirPlay и оттам нататък си имам собствено, така да се каже, усещането е стандартно за консумация, т.е. аз пак имам новина след новина след новина, от друга страна пък аз съм си избрал какво да си новините, т.е. кои тематики да покрия. Така че, да, че това е много аспект. Аз пак казвам, значи там предпочитам наистина да не задобавам в детайли.
Аз мисля, че трябваше да си говорим за този сервис, като го пуснете. Защото да, тук, да, просто следващия път, като го пуснете, ще го обсъдим.
Да, това е едно на ръка, другото на ръка е, че все още все пак ние работиме с PR агенция в Лондон, не сме тотално изчистили кое лице да показваме, защото това е продукт с много лица, с много потенциал, с много функционалност, която сме се опитали да скрием, интересно си, т.е. функционалността, която има големината, дълбочината на продукта, се появява в контекста на нуждите към нея. Тоест, дълго време, може би в началото на 2000-те години имаше така всяка платформа онлайн, не всяка, но примерно погледнете Facebook. Facebook има, ако си потребител нов на над определена възраст, той е потискащ. Тоест, толкова много неща, аспекти, функционалности и така нататък имат него веднага предоставящи се, че нали, доста хора, особено, нали, пак казвам, над определена възраст или пък с под определено ниво техническа, то не образование, по-скоро усет към технологиите, имат проблеми с това. Нали. В случай не е това, което сме се опитали да направим, е максимално ясни да са и лесни пътищата на потребителите. Освен това, платформата самата така е изградена и геймифицирана, че да расте около нуждите ти. Т.е. повече функционалност се предоставя с по-високата ти активност в нея и тя се предоставя пак в контекста на ползата, на ползването.
Добре. Наистина, като го лончнете, сега поставихме добри основи върху Предполагам, че сме дали доста храна за мислене на слушателите, особено тези, които се интересуват от онлайн видео, curated канали, изобщо цялата тематика около това какво идва след телевизията, не като хардуер, ми като просто канала на телевизията, като излъчване. Ти, освен това, се занимаваш и с един сайт, имаш thesocks.com. Не ти ли ком беше? Ком май беше?
То е... Или... Да, много, много неща сме запазили. Смисъл, почти...
Според мен започни от началото. Смисъл, първите стартъпи, с които се занимаваме. На мен ще ми е интересно да чуя, че аз ние не се познаваме. Нали? Не знам точно какво си правил. Какъв ти е бил фокуса там? С програмиране или в началото се занимавал с дизайн, с нещо друго?
Ами то от... Тя...
Накратко.
На много кратко, още от ранно детство, де факто, където и каквото може да намеря някакъв бизнес модел около него, се го пробвах, като това включва абсурдни неща. Най-ранния ми спомен за предприемачество, в общини детската градина, правих глинени играчки и съчета и се опитвах да ги продавам пред блока на баба ми.
Ние къртихме плочките на басейна.
Но иначе първо
продаваш, сега... Да ги продаваш на баба ти или блока на баба?
Не, пред блока на баба. На...
Да. Щеш да е интересна циркулация.
Обаче, така, не, не, докато го държим смес, всичко окей. Не. Но първият сериозен опит, де факто, беше в така моят квартал, че купово създадахме една малка мрежа, LAN мрежа, в началото за да си играем на игри, след това искахме да получим интернет. Тогава всичко беше на dial-up, имаше много малко провайдери. Аз в общи линии си индикирах, така смисъл, организирах група и доставях интернет на тази група. Впоследствие реших, че това е бизнес, който може да се разработва допълнително. Така, малко на шега наехме едни антени, започнахме да фърляме интернет от общи купо ЕРО към Света Троица. Направихме така сериозна мрежа в тези два квартала, след това тръгнах в Люлин 7 и...
Ти си бил първият интернет предприемач между Овча купел, Света Тройци и Люлин 7.
В общи линии, да, амбицията беше голяма за възрастта тогава, няма да казвам, за да не си създавам проблеми, но...
Кажи, защото да ти разкажа един случай друг.
И бях на 14, това и беше проблема де-факто тогава, защото всъщност се оказа, че аз нямам право да...
Да, значи моя, като отидох до уча в Виена, като бях на 18, първият ми съквартирант беше един американец от Калифорния, който също на 14 години беше направил първото dial-up ISP в там неговия град. И бай ми казва, че в Калифорния. Само сигурно да беше в Калифорния или в неговия град. Реално сложил 5-6 телефонни линии, там един компютър и ходил на училище. И майка му после ми разправяше как обаждали някакви хора, които имали проблеми с интернета и питали, той се казва Блейк, питали, абе, нещо ми спря интернет, тя казва, ми не знам, той Блейк е на училище, ще му кажа да ви се обади, като се върне. И като става на 16 години, решава, че иска да отида да направи една година такъв exchange year в училище. Отида в Германия, обаче не иска пари от родителите си, ами иска само да си го плати и мисля, че беше го продал тогава. Мисля, влязал директно на хубаво в офиса на някакво там много голямо ISP, казал, аз съм, ето това е моят бизнес, имам еди колко си абонати и искам да ви го продам. На 16 и го продава и рано с тия пари после живя една година в Германия. Впоследствие, да, ние с него се казахме, работихме в една и съща банка в различни отдели, обаче после той, работейки между 9 сутринта и 12 вечерта като инвестиционен банкер в Лондон, между 12 вечерта и 3 сутринта, 6 месеца преди да напусне, успя да си купи танкер в Бразилия, да купи един развален танкер, за който да закара мотор от Холандия в Бразилия, който да се окаже грешен след като го запечатали, после да го върнете до Холандия, да изпрати всички кредитни карти и така нататък и да хване новия мъж на майка си, който е капитан, да направи, да намери екипаж от поляци, които после да го развият като спот курсове, да правят между ойл, платформите за петрол и отпадни води, между сушата и Бразилия. Там има доста развит такъв бизнес и равно го в един момент го продаде това бизнес. Но така, и той на 14, между 14 и 16, нали, започна пак с ISP, така че, нали, не се очудва и не си, да, не си единствен.
Моята история определено не беше толкова романтична, но да. Това ми беше първото сериозно начинание, където де-факто се включиха и два мои много добри приятели, тогава с които бяхме отбор. В смисъл, разработахме продукти на различни. В смисъл, то не продукти, ами проекти, които, с които участвам по състезания по информационни технологии. Аз тогава бях се амбицирал с там програмист в НПМГ, учих и в общини, това беше на мода. Впоследствие реших, че не ми се занимава с програмиране. Започнах се занимавам с инвестиционно банкиране. В Citibank оттам почна да обикарам напред-назад да се образувам. И след това вече следващата сериозна инициатива беше стартирана консултантска компания в Дания с един приятел, да се опитваме да правим матчмейкинг между скандинавски и български бизнес. Това
как протече тази любовна авантюра между скандинавците и българите? Освен Слънчев бряг, където тече
се. Трудно, ние имахме интерес от към скандинавска страна за най-различни неща, от българска страна малко трудно беше, защото реално погледнато там или се търсиха дистрибутори, или в общи линии нямаха. Значи ние нямаме реално навика тук, поне тогава, със сигурност това беше 2008 година, нямахме много навика да плащаме за консултантски услуги и съответно и за това някой да помогне. В смисъл, връзките не се оценяваха толкова качествено, може би така да кажа. Поне от този контекст, съответно направихме някакви малки проекти за датски компании тогава и една шведска. Имахме всъщност и по-интересни, по-големи запитвания, обаче се оказа, че българската икономика няма така много обещаващи възможности в тази насока. Имахме, например, от Siemens Wind Power, имахме запитване за клъфите на турбините, които са така големи стоманени структури, но за производство на тях в България, обаче в крайна сметка се оказа, че не можахме да намерим компания, която да може да задоволи обемите им. И се предавахме и след някакво така по-скоро партизански инициативи, в общи линии това се поразпадна като начинание и се възобнови в иноватор, де факто, което е текущата ни консултантска компания. Също време от 2008 година също създавахме обекто с този колес, който ми е много близък приятел и партньор в няколко начинания.
Не Мичмана.
Не. И така е, оттам вече аз де-факто иноватор го фокусирах предимно върху стартъп проект. Имах така доста интересни проекти в щатите, в Англия, в Швеция, в Дания, в Италия. Впоследствие това също и подхрани още повече глада ми за скалируеми инициативи, което доведе до Pool Talent и така снайпер също мисля, че го споменах и миналия път с брат ми Цветомир, де факто разработваме, като снайпер е Airsoft мултимедийни стрелбища, т.е. за феновете на Airsoft, както и за бъдещите фенове на Airsoft, възможност да чрез емулатор да пострелят с Airsoft оръжие, които са реплика на истински, върху екран, който е чувствителен и индикира оцелването и съответно се емулират игри, като не знам едно време дали сте играли Virtual Cop, най-различни мишени, сценарии, видеосценарии и така нататък.
Къде в момента останаха? Къде има Airsoft снайпери от вашите?
Ами в момента са в City Center София и в Бургас също отваряме. Ние бяхме пробвали в Дамон също, само че там такъв бизнес локацията де факто е всичко в общини. Там не бяхме доста забутани въгъла, така че преценихме, че по-добре да го затвориме. Имахме във Варна, само че във Варна нямаше така трафик достатъчно в мола, в който работихме. Сега имаме и на обзор едно, което е дадено под найем всъщност и така. Но има няколко стрелбища, които се оперират. Работи. Сега имаме малко така маркетинг казуси, така да се каже, как да се увеличи интерес и по-скоро припознаването на бранда, както и освен това и как да се пристрашават хората, защото те като го гледат и не има ясно точно какво е това. Да, работи си, доволни сме. Това е доста хоби проект, така да се каже, тъй като забавен, много е забавен. Значи аз обичам да правя неща, които де факто са забавни, освен всичко останало, защото крайна сметка човек, ако не е щастлив от това, което прави, не му донася някакво удоволствие, много трудно се успява. А иначе за да соксна ти попита, това беше по-питна инициатива, която стартирах, защото така един клиент реши да не работим заедно поради проста причина, че аз тогава нямах опит в e-commerce. Имаше така доста интересна идея, що е австралиец с компания в Англия, с доста сериозни връзки и сериен предприемач, освен това. Имаше
така, една инициатива за кешбек платформа за при кредит карт, купки с кредит карти, кредитни карти, която така има много сериозен e-commerce модел за себе си, имаше доста потенциал, доста голяма амбиция, доста работа с данни и така нататък, обаче поради това, че аз нямах опит e-commerce, прецених, че е по-добре да вземам друг партньор. И съответно на мен това ми нали, мотивираме да се опитам да се понауча. И как да се понауча? С най-елементарната идея, която можа ми дойде в този етап. Ние обсъждаме нали, всякакви такива човешки консумативи, така да се каже, от фешен, в смисъл от модна страна. И това бяха ми чорапи, боксерки, тениски и такива неща. Неща, които не са задължително, в смисъл, говорим за облекло, което бранда му не е толкова значим. Поради просто причина, че от една страна по-оборотно, от друга страна не е толкова видимо. В смисъл, не говорим за полутенски и така нататък. Но просто за тениски, които се носят по три, за примерно. В крайна сметка се спряхме на чорапи като експеримент. Развихме го, разработихме го, стартирахме го. Имаше съвпадение с пазара за един известен период. Сега малко имаме сериозни проблеми с това да привлечем трафик. Освен това и така, другите двама партньори, един се присъедини в McKinsey, другия в Vattenfall, и двамата се оказа, че ни се занимава с собствен бизнес. И съответно се опитвам да го бутам сам, което в контекста на другите неща, с които се занимавам, се оказва трудно.
Аз понеже сега гледам уебсайта, там е реално основното, което се вижда в началото е, че може да си поръча чорапи за 2 минути. Това са реално чорапи, които ти купуваш от... Нали, това е реално същия бизнес модел, както са Dragon Insight с костюмите. Просто ти взимаш чорапите от там, примерно от Фазан или откъде кажа, че беше казал, че ги взимаш, фабриката в Русе, които правят чорапи. Слагаш ли някакъв... Може нещо да се тейлърне по тия чорапи? В смисъл, какво може да се... Нали, написи ли може да се слагат или само се избира материя, човек и
не, значи там по-скоро, така да се каже, диференциатора е това, че може да се абонираш. Тоест, това е някакъв продукт, който нямаш никакво емоционално обвързан с него обикновено. Съответно, не искаш да го мислиш, не искаш да ходиш всеки път в магазин. Между другото, нещо, което открихме с работата си, де-факто, беше това, че също с по-голямия процент чорапите на мъжете ги купуват жените, което първоначално звучи като малко така сексистка спекулация, в последствие се оказа факт. Нали?
Но, говориш за къде? За България ли?
Ами не, ние всъщност български пазар изобщо не го таргетирахме. Складовете де-факто са в Англия, дистрибуцията е предимно насочена към западноевропейски пазар в момента.
Защото в Англия чорапите, които носят хората, са шокиращи.
Факто.
Да, ако погледнеш, обикновено там гледат да има съвпадение между цвета на вратовръзката и цвета на чорапите. Тоест, редовно виждаш в ситито хора, които ходят с жълта връзка и жълти чорапи, и съответно черен панталон и черни обувки, розови чорапи, оранжеви чорапи на зелени кръгчета, да, сини чорапи на жълти сърчица. Изобщо има, нали, всякакви, има примерно шарени като дъгата, нали, с 100 милиона цветове върху тях. Изобщо е, нали, някаква абсолютна феерия от цветове, като погледнеш краката на хората, и всички носят абсолютно един и същ вид обувки. Дословно един и същ, сигурно 90% пазарен дял имат модела, който стартира от Churches с отрязаното бомбе отпред. И всички са с такива обувки. Естествено, може само се различат от по чорапите. Но бизнес модела тук е, като казваш...
Бизнес модела е като на Dollar Shave Club.
Да, аз това ще питам, като на Dollar Shave Club ли е бизнес модела? Да. Тоест ти плащаш примерно хикс на месец и...
На година.
Или на година и получаваш... Нали, еди колко си там чифта достатък, всеки месец.
Да, да.
Добре, а защо не... В смисъл, понеже казваш, че има проблем с трафика, има, нали, няколко други фирми, които и в Щатите, и в Западна Европа, и то за различни продукти се ползва този бизнес модел, примерно за козметика, за храна, има обаче и за, нали, за вратовръзки, да речем. Да изпращаш в една кутия, да речем 2-3 чифта, нали, изпращаш ги по домовете. Просто луксозен продукт, който отива там, и по този начин правиш, нали, караш производителя на чорапи да ти даде чорапите и ти реално инвестираш само в упаковката и в това как да изглежда, т.е. в дизайна.
Защото това звучи прекрасно, обаче опитай се да накараш производителя на чорапите да ми даде да да ми помогне да направя това и аз ще ти дам 30% от компанията.
Добре, смисъл... защото утре ще звърна.
Значи аз, както казах, в момента си търса и там партньор, така да се каже, който да има малко повече способности в маркетинг, сферата на маркетинга, тъй като, както казах, моите умения са по-скоро в разработката на продукти и организацията около тези продукти. Това, което се получи, е, че просто с нали, допълнителните проекти, които се занимавам, които 90% от времето ми е насочено с липсата нали, на този много централен, на това много централно умение, така да се каже, малко нещата се разхълцаха, така че в момента аз трябва да преценя дали да продължавам напред или не с този проект.
А опитва ли си да направиш някакъв афилиейшн с, да речем, с Dollar Shave Club? Защото той така доста се разрасна и на неговите юзери, ако предложат и чорапи.
Да, значи аз всъщност с това не съм в интересите не съм се замислил, защото аз на тях гледах по-скоро като потенциален конкурент евентуално, защото така да е доста сериозно мисля, че ако модела им работи, биха се преместили в други вертикали. Това е добра идея, но
отново... Само за хората, които не са чували за Dollar Shave Club, излезе едно...
Ние ще сложим промо видеото им,
да,
просто
сложим
линковете и ще разберат какво е.
Много-много готино вайрал видео на основателя на Dollar Shave Club, който нали, бизнес модел е съвсем тривиален, взима бръсначки и ги чрез абонамент ги изпраща на мъже, които да ги използват, без да е необходимо да ходят и да си купуват от магазина. И обаче най-интересното беше видеото, което беше направил, което беше уникално готино и реално така му се разрасна бизнеса и вече има доста голямо финансиране от Venture Capital фондове в щатите. Сега не помня кой точно беше инвестирал там, но ще сложим линк към видеото, защото наистина е реално то донесе, това му беше канала на него. Нали? Тоест, ти ако имаш някакво видео, дето хората ходят.
След като ние и тримата сме го гледали,
това е показателно.
Не сме си говорили за това и не сме си го пращали.
Плюс това е в щатите, а ние сме тук.
Това е факт, да. Значи нещо, което е малко интересно, което аз все повече започвам да оценявам в европейския пазар, тъй като и нали, други проекти, с които съм работил в консултантски си бизнес поне. Така участвал съм в лонч планове за Европа и това, което е самия нуждата от различен подход към различните пазари малко усложнява нещата. По някакъв начин това не е оправдание на всеки случай, особено при един такъв елементарен модел като този на DSOX. Но обема на нещата и факта, че пазара е сравнително консистентен, позволява много по-бързо разрастване на подобен тип бизнес. Има, особено принос за DSOX, има така доста сериозна конкуренция, примерно също, което е Black Sox, което подходът им обаче е малко по-различен от една страна, защото те, според мен, цените са им абсурдно високи, от друга страна, защото таргетират сегмент от предимно финансисти, консултанти и така нататък.
Те къде са базирани?
Те са базирани в Швейцария. Освен това, нали, от към гледна точка на продукт, от една страна смисъл като качество на продукта, който говорим, т.е. примерно самите чорапи, нямаме, не му отстъпваме.
Той като шипинг фийс към щатите също тогава няма проблем, смисъл еднакви плащате, вероятно.
Предполагам да, че ние реално погледнато сме се организирали supply chain, така че аз имам така и покрай много други неща и специален интерес към supply chain, така сме ги нагласили нещата. Така че причината, поради като складовете са в Англия, не е заради това, че реално ние мислихме Англия да бъде първоначален пазар, който таргетираме. В интересите се фокусирахме върху Скандинавия в началото. Но така се оказа, че така пикен пак услугата, комбинация с постинг разходите, се оказва много по-резонна да се локират там този бизнес, което беше едно интересно поручение. Всъщност интересът казва около това, защото нали, реално погледнато дори нещата там да не се получат, аз много силно оценявам този проект за развитието си. Факта, че ние не самото проучване, което се организира около него, ние разгледахме всички pick and pack сервис провайдери в Европа, с които, нали, поне тези, които намерихме, за да оценим разходите. Затова оценихме може би около 30 доставчика на чорапи в България и Турция. Аз държахме това са в България поради емоционално обвързана с страната.
оценихме...
Каква е разликата между цените да ги вземеш от България и от Китай, да речем?
Ами разликата е...
И Турция, да, примерно, сравнено с двете.
Еми разликата с примерно за Китай и това, което е, че ти трябва да опериш това с много големи обеми. Смисъл, там ако искаш да пробваш някакъв бизнес модел, малко по-трудно става, защото трябва да поръчаш въобще не един контейнер. Турция, в интересна стената, като изключваме, нали, може би митото за внасене в Европейски съюз, разликата, в смисъл, Турция и България в общини са така доста близки като предложение, да се каже, към нас. Но аз по-скоро на инат държах на това да се българско производство, защото то също се най вече аз общини от 8 години не живея постоянно в страната. Гледам да се тук колкото мога повече, за да мога да прекарам време с семейството, приятелите, на една страна, от друга страна развивам някакви инициативи, но основната част от компаниите, с които работя, са на други места. Това, което лично за себе си го бях задал като цел, е, че искам по какъвто и на начин да създавам стойност вкъщи. Защото аз съм си, нали, доста хора в интересните, че с пътуването си напред-назад, така, имах много емоционални преживявания с хора, които се опитват да се да прекъснат пътната връх, така се каже, с родината. За мен е по-скоро, нали, защо? Защото те смятат, че тя ги засрамва от една страна, от друга страна, смисъл, срамуват се, това е едно, от друга страна не смятат, че има някаква полза от това, нали, че са българи, даже по-скоро е спирачка в много контексти. За мен пък е по-скоро важно да направя средата около себе си и контекст зад себе си такъв, че да се гордея, т.е. каквото мога правя, защото за мен вината за това, нали, да не сме доволни от състоянието на родината си е всеки един от нас. Нали. Много, много обичаме да сочим пръсти. Та затова и си прецених, че колкото и всъщност да ми е от една страна скъпо, от друга страна да изиска много повече усилия, от трета страна да има много по-голям риск това да се занимавам с неща вкъщи. Това е моето вкъщи. Тоест аз съм си роден българин и българин ще си умра.
Е, да, това трудно ще се промени, освен ако не вземеш друг паспорт.
Много хора се опитват да го откажат. И независимо от това къв ти паспорт, това е къде ти сърцето е много хубаво.
Абсолютно, да. Нали, аз мисля, че разсъжденията са абсолютно правилни. Нали, аз ги споделям напълно. И аз съм същия. Трябва да направиш ни чорапи, кои да са с българския три багреник и да всички българи в чужбина да си вземат по един такъв чифт и така ще процъфти бина за Сокс.
Да, ами... Това, отново би било добра идея, но в момента...
Виж сега, национализма винаги е бил много добър selling point, за което е било. Особено в политиката, както се вижда на много места. Защо да не и за чорапите.
Да, както казах, отново в момента преоценявам този проект от една страна, от друга страна търся партньори, с които да го бута напред, ако реша да го бута напред, защото от една страна предприемачът е много самотна дейност. От друга страна, при амбиция да се покрие по-широк спектър от проекти, се оказва, че нали, в смисъл, такава амбиция е невъзможна.
Пробва ли си да търсиш финансиране от Launch Hub или Eleven за това нещо?
Не, аз всъщност финансиране за нищо до сега не съм търсил и това може би...
Има ли смисъл да търсиш финансиране, което да се набие в реклама след това?
За подобен... И той има смисъл за подобен продукт, просто ме е страх от това, че не би се счел за рентабилен от една страна, от друга страна фирмата самата регистрира в Швеция. И това беше поради причина, че нали, аз с партньорите ми тогава бях един швед и един холандец.
Е, това не е проблем. Сега да се пререгистрира фирмата, не е проблем. Аз...
Не, даже не е това нещо, което обсъждам в момента, тъй като, както казах, другите два партньори отпаднаха и в крайна сметка административната ми тежест в Швеция от това да взимам хора, които да ми вълчат лоси, така нататък. Това е много по-голяма. Така че сериозно се обмисля, ако се продължи този бизнес, се пренесе изцяло в България.
Ако някой производител на чорапи слуша подкаста, да се свърже с Виктор.
Или 10% някой... ще вземем само.
Колко процента?
10%.
Добре. Или а колко абонамента са на година за чорапи?
Ами зависи, значи това ти е базата за процента.
А колко, реално, какъв е продукта? В смисъл, за колко е стандартния абонамент? Има ли различни планове? Колко чорапи се получават в сред...
Има различни планове. Значи това са различни планове, различни нали, ти реално погледнато, ако искаш, може да си поръчиш по, нали, 100 чифта на месец.
Добре, кой е бестселъра?
В момента абонаменти всъщност имаме малко. В момента има около 10 активни абонамента. В повечето случаи това, което се получава, че е бълг покупки. Само смисъл на покупки, бе, така, просто някой идва и казва, искам 6 чифта, искам 5 кутийки. Някои неща, които се получиха интересни, е, че поне 4-5 пъти се случи да дойде клиент, който да си поръча де-факто 27-30 чифта, примерно, което е сигнал за това, че това е мъж, който просто е решил да си смени целия шкаф фруктовъртяни с покъсани чорапи.
Да, ами аз правя точно така. Аз реално веднъж през много дълъг период от време отивам и купувам ударно много чифтове чорапи и след това дълго време ги забравяш. Това аксесуар, което е... Защото има един бизнес, да речем, с вратовръзки, който в щатите... Сигурно и на други места го има, но там получаваш, пак също абонамент, получаваш връзка, която обаче можеш да върнеш после, когато ти писна да я носиш, приносиш ти 2 месеца, можеш да върнеш и да получиш друга. Нали, обаче са при чорапите, нали, химическо чистра няма да помогне само. Нали, там... там има и малко други съображения, но мисълта ми е, че нали, явно навлиза във всякакъв вид аксесуари този бизнес модел, нали, да се онлайнизира, колкото ти ужасяваш да звучи този термин.
Дигитализира.
Да се дигитализира.
Да, това е едно ръка. Другото, което е, че той има много потенциал в подобни бизнес модели. Въпросът е, че има много шум по канала, така се каже. Ако примерно нещо подобно беше стартирал преди 10 години, когато имаш много по-малко e-commerce платформи, така се каже, удреш нали, право в центъра. Сега в момента има толкова много шум.
Този бизнес реално в момента не е изобщо свързан с логистиката или с самия продукт, колкото с кой ще направи най-хитър маркетинг и хората ще припознаят него и това е. Защото...
Точно така.
Чорапите са едни и същи или вратовръзките са едни и същи. Въпрос е кой ще излезе най-креативен.
Добре, това нещо как го скалираш? Тоест ти освен, че трябва да доведеш повече юзери на сайта, нали, които да са събскрайбнати или само да си купят чорапи, отзад какво се случва? Ако някой си поръча нещо, поръчката автоматично ли отива някъде, където си изпраща чорапите или ти трябва нещо да направиш, да свържеш?
Ами в момента просто трябва да изпратиме order форма. В смисъл, поръчка трябва да се препрати към Pick and Pack сервис провайдера, но реално погледнато автоматизацията е нещо, което много бързо може да направим. Това го задържахме така поради проста причина, че искахме да подсигуриме, че всичко функционира правилно. Значи, тоест, обикновено по мой опит и навик, гледам да автоматизирам някакви процеси след като се валидират.
Защо... Това не е ли вече валидиран бизнес модел? Когато докараш хора, работи.
Като бизнес модел е валидиран, обаче ти си изграждаш верига на доставки отделно. Тоест, ти цялата смисъл... Имаше една структура, която де-факто е изцяло виртуална в общи линии. За мен лично беше много. Тоест, аз може би това е нали, моя лична грешка и моя личен негатив, така да се каже, но аз понякога си имам така, съжалявам отново за чуждицата, контрол фрик. Тоест, имам необходимостта да контролирам нещата малко по-изкъсно, докато не придобия пълно доверие в тях. И това беше в общи линии мое задоволяване на това, на тази моя нужда.
Ебе, света ще продължава да има нужда от чорапи. Това е, този аргумент е малко като, нали, когато бяха големите, т.е. публичните предлагания на борсата в България, като бяха много разпространени през 2006-2007 година и имаше няколко производителя на хляб, които тогава се листнаха на нали, много завишени цени на борсите и аргументът на хората, които си купуваха акции тогава беше абе, от лева по-голем нема.
Сега като гледам между другото на Dollar Shave Club, са направили някаква афилиейшн или те просто са пуснали наистина и друг продукт? Такива wipes, кърпички. Или освен ножчетата за бръснене и кърпички продават. Предполагам, че пак на subscription модел.
Не съм, да. Аз да си казах, че се опитвам да експандат, но...
Добре, ние така и така сме към края на шоуто. Искам да благодаря на Виктор, че успя се пак да отдели час и половина буквално в деня или един ден преди да направят официалния лонч на Rivinet. С нетърпение чакаме да видим готовия продукт. Сега ясно, че ще има първо един период на бета и тестване и така нататък, но надявам се да лончне относително скоро, за да може да, да видим, да го видим, да го изтестваме този продукт и съответно при някои следващите гостувания пак да може да го обсъдим вече това какво виждаме и как то се съпоставя спрямо други подобни сервиси или спрямо стандартните конкуренти, пък и да разкажеш малко повече как е минал бета-теста, има ли валидация.
И в момента, в който това го слушат хората, те ще могат да го разцъкат вече. Нали? Ако е отворена бета, аз не разбрах, отворена ли ще е първата бета?
Да, то, точно това е драмата, нали? Затова и в момента идва този launch creep, за който споменах, точно защото е отворена бета. Разбира се, тя ще е отворена до един момент, в смисъл ние имаме една целева цифра, над която сме решили, че не може да, или по-скоро не искаме да поемаме риск на това да, да минаваме. Това е от много гледни точки. От технологична нямаме лимит за сега, поне в смисъл нямаме нисък лимит, но от пиар и от, административна гледна точка за сега целиме така една група от около 500 човека максимум, която да мога да проследяваме ефективно поведението и платформата, за да може да оптимизираме циклите, така да се кажа, разпространение, мотиваторите, да съберем качествена обратна връзка, за да може да изчисти нещата, защото наистина с тази платформа ние целим така, доста, доста амбициозна, имаме доста амбициозни цели към нея.
Добре, чакаме да кажеш как, как върви бетата. Междувременно може да и намерите на предприемачите.com, в facebook.com/предприемачите, twitter.com/предприемачите.
Кажете и на вашите приятели да ни слушат.
Да, шервайте подкаст, ако ви е харесал. Виктор, може да го намерите. На... Ти имаш ли някакъв блог, който да, да сложиш?
Ами, нямам, за съжаление, време да поддържам блог. Иначе много би ми се искало.
Да, а Twitter, примерно, акаунт, който, да, който могат да намерят хората?
Виктор Алексиев заедно.
Добре, ние ще го сложим, ще го сложим на сайта.
Направете си абонамент на thesocks.com. Много хубави човеки.
Да, ето. Това е добър повод да си смени, човек да си смени всички чорапи с дупки, които твърде дълго.
Поддържайте българските бизнеси.
Поддържайте българските бизнеси, те се произвеждат в... Нали Фазан последните беше провайдера?
Да, да.
Фазан, ето Фазан, добър български завод в Русе, беше на борсата, част от един от холдингите, на които също на борсата. Така че под кампанията купете българското, купете и българския подкаст. така мисля да завършим днеска. Виктор, благодаря ти още веднъж.
Благодаря и аз и много така, успехи на подкаста. Надявам се да е интересен на аудиторията.
Ами за сега имаме много позитивен фидбек. Хората го харесват. Надяваме се да продължаваме да вършим добра работа.
Слушайте много добра инициатива.
Слушайте ни следващия път, когато ще ни гостува Дарин Маджаров от Уча.се и целият епизод ще е посветен на онлайн едюкейшена в България. А и подобните модели в, по света. Очертава се наистина много интересен епизод. Слушайте ни, той ще бъде по-другата седмица. Чао!
Чао! Чао!